Politike pro-demokratike në Hong Kong kanë fituar një shumicë dërmuese në zgjedhjet lokale të së dielës. Zgjedhjet janë zhvilluar derisa Hong Kongu përballet me protesta anti-qeveritare tash 6 muaj dhe pjesëmarrja në to ka qenë rekorde. Holësit në vazhdim. Udhëheqësja ekzekutive e Hong Kongut, Carrie Lam, tha se qeveria do të reflektojë seriozisht pasi kandidatët pro-demokracisë shënuan fitore masive në zgjedhjet lokale. Sipas mediave atje, 17 nga 18 këshillat e qarqeve do të kontrollohen tani nga këshilltarët pro-demokracisë. Zgjedhjet e së dielës në Hong Kong kanë qenë të parat prej se ka nisur vala e protestave kundër regjimit të Pekinit gati 6 muaj më parë. Pjesëmarrja në to ka qenë e paparë më herët, mbi 71%. Në deklaratën lëshuar të hënën, Lam tha se qeveria do ta respektojë rezultatin. Sipas saj, shumë mendojnë se ai pasqyron paknajsinë e njerëzve me situatën aktuale dhe problemet e thella në shoqëri. Qeveria do të dëgjojë mendimet e anëtarëve të publikut dhe do të reflektojë seriozisht, tha Lam, e cila gëzon mbështetjen e regjimit në Pekin. Këshilltarët e rrethëve kanë pak fuqi politike dhe kryesisht merren me çështje lokale, siç janë rrugët e autobusëve dhe mbledhja e mbeturinave. Por këshilltarët gjithashtu duhet të zgjedhin 117 vetë nga rrethet e tyre për të ulur në komitetin prej 1200 antarësh që zgjedh shefin ekzekutiv të Hong Kongut. Zgjedhjet e së dielës u panë si testimi mbështetjes për zonjën Lam pas protestave që kanë nisur fillimisht kundër një ligji për ekstradimin, por që janë shndruar më pas në një lëvizje më të gjerë kundër regjimit të Pekinit. Protestat në disa raste kanë detyruar mbylljen e qeverisë, bizneseve dhe shkollave, pasi policia ka përdorur gaz lëcielës, plumba gome dhe topa uji kundër protestuesve që kryesisht hidhnin bomba me benzinë. Hong Kongu është pjesë e Kinës, prej se i është dorëzuar nga Mbretëria e Bashkuar në vitin 1997 në bazë të politikës një shtet dy sisteme. Ai ka disa të drejta që nuk i gëzon pjesa tjetër e territorit kinez, por protestuesit ankohen se ato po kufizohen gjithnjë më shumë nga regjimi në Pekin. Autoritetet atje nuk i komentuan zyrtarisht rezultatet e zgjedhjeve në Hong Kong, por ministri i jashtëm kinez Wang Yi, duke folur në Japoni, tha se pavarësisht se çfarë ndodh, Hong Kongu është pjesë e Kinës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në largimi i Kosovës Ramush Haradinaj e emëroi Kreshni Gashin, drejtor të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Haradinaj tha në një postim në Facebook se Gashi është përzgjedhur në bazë të kompetencave kushtetuese dhe ligjore dhe në bashkërendim me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Përveç Gashit, Haradinaj njoftoi edhe për emërimin e Burim Ramadanit në pozitën e inspektorit të përgjithshëm të AKI-s. Ky vendim i Haradinajt vjen pasi ditë më parë Shpend Maxhuni ka dhënë ndërheqje nga pozita e drejtorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Maxhuni ishte emëruar në këtë pozitë në prill të vitit të kaluar. Para kësaj, ai ka qenë drejtori i Policisë së Kosovës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper shkarkoi nga detyra shefin e Marinës Amerikane Richard Spencer për shkak të një rasti disiplinor që përfshin pjesëtarin e Marinës Edward Galker. Galker, i cili është dënuar për dalje në fotografi me një kufom, ka shkaktuar tensione midis presidentit Amerikan Donald Trump dhe zyrtarëve ushtarak. Ai duhet të përballet me një rishikim disiplinor që mund ta privojë nga antarësimi në Marinë. Ka raporte të ndryshme se përse i është kërkuar Spencerit të jap dorëheqje. Esper tha se ka humbur besimin te sekretari i Marinës sepse bisedat e tij private me shtëpinë e bardhë bien në kundërshtim me pozicionin e tij publik. Megjithatë, Trump tha se nuk ishte i kënaqur me mënyrën se si është zhvilluar gjyqi i Galkerit dhe la të kuptohet se kjo është arsyeja për shkarkimin e Spencerit. Spencer në anën tjetër tha se është qartë që ai dhe Trump nuk kanë mendime të njëjta për rendin dhe disiplinën e mirë. Disa dokumente të klasifikuara të dalën në publik tregojnë se si Kina kontrollon jetën e rreth 3 milion njerëzve të internuar në kampe masive të paraburgimit në rajonin Xinjiang. Dokumentet u siguruan nga konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve investigativ dhe u publikuan nga 17 media në të gjithë botën. Qeveria kineze vazhdimisht ka pohuar se kampet në Xinjiang, rajoni banuar me shumicë ujgure muslimane, ofrojnë arsim dhe aftësim vullnetar. Qeveria insiston se në këtë mënyrë i mban muslimanët larg ekstremizmit, por dokumentet e publikuara zyrtare tregojnë se si të burgosurit indoktrinohen dhe ndëshkohen. Si pas tyre, autoritetet përcaktojnë gjithçka nga prerja flokëve deri te koha kur të hapen dhe kur të mbyllen dyert në kampe. Në dokumente kërkohet të rriten disiplinat dhe ndëshkimi për shkelje të kodeve të sjelljes. Kina i hodhi poshtë këto dokumente duke i cilësuar si trillime të pastra dhe lajme të rreme. Kombet e bashkuara vlerësojnë se 1/3 të gjitha grave dhe vajzave në botë përjetojnë dhunë fizike ose seksuale gjatë jetës së tyre. Sipas tyre, gjysma e grave të vrara në të gjithë botën kanë pësuar nga partnerët ose familja. Të dhënat u publikuan të hënën në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave. Sipas raportit, numri i saktë i përdhunimeve dhe sulmeve seksuale është vështirë të dihet për shkak të frikës së shpeshtë të viktimave që të i raportojnë ato. Megjithatë, thekson raporti rreth 15 milion vajza adoleshente në të gjithë botën kanë pasur seks të detyruar në një moment të jetës së tyre. Dhuna ndaj grave dhe vajzave është ndërshkeljet më të përhapura dhe më shkatruese të të drejtave të njerëzit, por shumë shpesh nuk raportohet për shkak të pandëshkueshmërisë, turpit dhe pabarazisë gjinore, theksojnë Kombet e Bashkuara. Kompanisë Uber nuk i është siguruar licenca e re për të vepruar në Londër, ka thënë regulatori i transportit në këtë qytet, Transporti për Londrën. Ky regulator ka thënë se aplikacioni për taksit nuk është adekuat për të fituar licencën pavarësisht ndryshimeve të mëdha pozitive që ka bërë kohën e fundit. Uber fillimisht ka humbur licencën më 2017 për shkak të shqetësimeve për sigurinë, mirëpo më pas i është zgjatur leja dhe për 15 muaj të tjerë. Kompania ka thënë se do të apelojë këtë vendim si dhe do të veprojë derisa të merret vendimi i ri. Kjo kompani është përballur me rezistencë nga rregullatorët dhe kompanitë shërbyese të taksive në një numër shtetësh për shkaqe të sigurisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.